dva minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć, ovo su prvi minuti 21. februara 2020. godine. Pre tačno godinu dana, skoro pa tačno godinu dana, 18. februara 2019. naš gost u noćnom programu bio je Viktor Lazić. Ja verujem da se to gostovanje sećaju naši redovni slušalci, a oni koji ne imaju priliku da se uvere zašto je to bila jedna dobra emisija, zato što je Viktor jedan vrlo interesantan mlad čovek, zanimljiv, sa jednim uzbudljivim i neobičnim životom. On je avanturista, putopisac, svetski putnik, a i predsednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Ako ste posetili možda ovu instituciju koja se nalazi u njegovoj porodičnoj kući i videli sve one divne predmete koje se u njoj nalaze, onda znate o čemu pričam, a ako niste, informisat ćemo vas i o tome kako to možete. Sa Viktorom smo zajedno do 2 sata posle ponoći, a broj telefona 0640 202200 postoji samo zbog vaših poruka, pa pišite i hvala vam što ste tu.
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
ponoć i 7 minuta. Kao što rekao, Viktor Lazić je naš gost. Zdravo, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Dakle, godinu dana od tvog poslednjeg gostovanja na 202, odnosno prvog u noćnom programu, ovo je drugo u noćnom programu, pa nastavljamo tradiciju tako jednom godišnje.
Sa velikim zadovoljstvom.
Super, i meni je baš drago, nadam se i našim slušalcima, zato što tamo se tada prikupi dovoljno materijala sa tih tvojih zanimljivih pustolovina i putovanja i tamo se toliko još novih stvari donese u Adligat, muzej knjiga i putovanja, kako ga popularno zovemo. Tako da onda možemo lepo sve to da sumiramo. Vi ste ove godine zapravo proslavili 6 godina postojanja, tako da srećan rođendan, ili ove godine proslavljate zapravo?
Da, proslavili da. Smo već.
Već ste proslavili 6 godina postojanja i otvaranja zapravo za javnost.
Za javnost, da. Da, za 6 godina tu je već više hiljada ljudi prošlo našim prostorijama.
Mi smo i to iz celog sveta, ljudi koji dođu u Beograd već znaju da mogu da odu tamo i odlaze tamo.
Ja sam jako ponosan da je dosta ljudi u Beograd došlo samo da bi posetilo naš
muzej. Odakle?
Da, pa imali smo porodice iz Holandije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Francuske i Španije, koji su u Beograd došli samo zbog nas.
Za one koji ne znaju, dakle, to je porodična kuća koja se nalazi na Voždovcu.
Jeste, na Banjici.
Na Banjici, da. I koja zapravo je pretvorena u muzej, u kojoj se nalaze brojni predmeti koje možete da zamislite ili
ne možete
tako da zamislite šta se tamo postoji. Samo kad uđete, onda vam je Viktor vodič i onda vam otvara tamo vrata koja i tu ne možete da zamislite gde se mogu da postoje.
Ja nisam više prostori. Vodič, veoma retko sada ja vodim ture, imamo profesionalne vodiče, a ja sam više posvećen nabavljanju svih tih predmeta iz celog sveta, pisanju i vođenju tog projekta i obezbeđivanju financija, pošto je to projekat koji je aždaja koja se hrani na novac koji treba negde pronaći, je li tako? Mi inače imamo 2000 kvadrata prostora, taj izložbeni prostor je nešto više od 1000 kvadrata. Svake godine se uvećavamo i evo upravo su sada u toku radovi, otvaramo neke nove prostorije, trenutno ima 15 izložbenih prostorija, od kojih 10 pokazujemo u jednoj standardnoj turi, koju to možete da vidite svake subote u 11 su individualne posete, a inače su posete četvrtkom, petkom i subotom.
Znači, oni koji bi došli u subotu, onda ne moraju da se najavljaju?
I... Pa mi molimo da se ljudi najave, zato što je prostor dosta mali i mi ne dozvoljavamo da grupe imaju više od 15 članova. Tako da onda formiramo novu grupu, tako da uvek molimo da se svi najave.
Razne stvari koje postoje u ovom muzeju knjiga i putovanja su dostupne, dakle, da ih vidite i da o njima čujete neke interesantne priče. Evo da pomenemo samo neke od tih predmeta. Dakle, knjigu Vrača sa Sumatre posjedujete, rukopis mladog Mihajla Obrenovića, zatim pravoslavni molitvenik na fetusu ovce, to su samo neke
Etiopije,
iz Etiopije. Sada ste dobili, to bih žela također da istaknem, ono što je novo u muzeju je dokument iz 1807. godine sa originalnim potpisom Napoleona.
Da, i ne samo Napoleona, nego i njegovih ministara, troje ministara, ali je tu najznačajniji jedan od njih, ja sam sad ne mogu se setim tačno imena, to gospodina, ali se radi o čoveku koji je uradio nacrt Napoleonovog zakonika. Dakle, aha. Napoleonov slavni zakonik nije napisao sam Napoleon, nego zapravo jedan od njegovih pomoćnika. I potpis tog pomoćnika se također nalazi ovdje na dokumentu, pored originalnog potpisa Napoleona.
Da, i to je isto interesantno. Mislim, svaki predmet tu ima svoju priču i zanimljivo je od koga sve vi te predmete dobijate, pa je tako interesantno da je taj predmet, taj dokument sa Napoleonovim potpisom, da ste dobili od jedne grofice.
Jeste, iz Francuske. A to je veoma jedna vanredna priča. Ja sam prošle godine pre nekoliko meseci, to je čini mi se bilo u oktobru mesecu, boravio u jednom divnom italijanskom gradiću Parmi. I tamo sam se družio sa tom groficom, ona je došla iz Francuske. Mi smo posetili kuću Marije Luize, to je dom gde je supruga Napoleona živela, tu je i vladala, ona je bila grofica tog dela, vojvotkinja. I pričali smo o muzeju. Ja sam pričao o mnogim stvarima koje mi imamo i mene je ta žena pitala na momentu, pa Viktore, šta to nemate, a šta biste voleli da imate?
Da.
I sad kako smo se mi našli pored polica u kojima se našlo jako puno originalnih predmeta vezanih za Napoleona, njegov štap, naočare, još puno toga, A ja sam rekao, pa eto, zaista bismo, bilo bi neverovatno ako bismo nekada mogli da nabavimo nešto što je zaista pripadalo Napoleonu. I eto, tako je krenula ta priča. Mogu vam samo reći, dakle, preko Italije, ona iz Francuske, originalni potpis Napoleona je nabavila iz Nemačke, ali je tražila da se utvrdi njegova autentičnost u Americi. Pa je onda preko Chicaga povelja, to je taj dokument, došao do nas. A na putu je čak bio izgubljen u jednom trenutku.
Eto, šta je sve potrebno zapravo da bi jedan predmet tako kvalitetan i tako redak predmet došao u muzej knjige i putovanja. Takođe, krajem prošle godine 30.000 knjiga je stiglo u Beograd iz Austrije i one su takođe donacija i poklon.
Da, gospodin Herbert Starmuller, jedan neverovatan novinar i izdavač, koji je prvo čitao Ad Legatu pre mnogo godina, onda ga nije mrzelo da iz Beča dođe u Beograd da bi se uverio da li je to sve što je čitao u nemačkim medijima o nama istina. Onda je sam napisao seriju tekstova Ad Legatu, pa mu ni to nije bilo dovoljno, nego se angažovao da nam na svaki način pomogne i trenutno je, verovali ili ne, u toku formiranje našeg odeljenja zasebnog u Beču koje će onda voditi. Dakle, jedan ogranak Ad Legate, ovi ste prvi koji
ekskluzija.
Da, govorim. Dakle, imat ćemo svoj ogranak u Beču. Što je on prošle godine obezbedio 30.000 knjiga na poklon. To, kako kaže naš narod, ni pojada. Prethodne godine je obezbedio 20.000, preprošle godine. Dakle, 50.000 knjiga je čovek nabavio za nas u toku od dve godine, a to je samo početak, takav mi je osjećaj. Mislim da će tu dolaziti šleperi i šleperi knjiga,
kilometri, ali
ne samo knjiga, čini mi se da će vrlo brzo i Austrijanci mnogo više znati o nama i da će mnogo više Austrijanaca dolaziti u Beograd da bi videli Ad Legatu.
Viktore, ja bih voljela da takav entuzijazam i takvu strast koju ti imaš u očima da govoriš o Ad Legatu i o svemu tome imaju svi koji se bave bilo kojim poslom na svetu. Evo, Gordana nam piše i kaže, samo bih da dodam, gospodin Lazić je intelektualac u pravom značenju ove reči, kako bi bilo lepo da đaci koji su na raspustu ove večeri ne spavaju, već da slušaju ovaj razgovor.
Hvala, divno.
Da, baš lepe reči. Pišite nam i dalje i pitajte nešto, Viktore, ako želite, slobodno 0-6-4-0-200-2-200, kaži.
Jednu digresiju, nešto što me veoma dirnulo pre dva dana. Jedna književnica iz Kanade, koju ne poznaje, čitala je u engleskim, američkim medijima o Ad Legatu i o svemu što radim i poslala mi je knjigu sa posvetom u kojoj mi se zahvaljuje zato što, kako je rekla, činim da imam mnogo više vere u svet i u ljude zbog našeg projekta ovde u Beogradu. Zaista sam bio dirnut.
Da, pa kako da ne. Ja sam uverena da će stići još sličnih poruka i večeras, dragi slušalci, ne propustite ovu priliku da čujete priče kakvih nigde nema. Viktor Lazić je naš gost.
Yeah.
15 minuta, Viktor Lazić je naš gost, nastavljamo priču o Adligatu i Muzeju knjiga i putovanja koji se nalazi na Banjici, možete pronaći sve podatke na internetu, na sajtu, na društvenim mrežama i pronaći način kako da dođete do muzeja, to jest koji broj telefona da okrenete kako biste zakazali posetu i među osnivačima udruženja zapravo Adligat, koji je i formalni osnivač tako muzeja knjiga i putovanja, su i naši veliki pisci, Filip David, Matija Bećković, Milovan Danojlić, Pero Zubac, profesori razni i Ljubivoj Ršumović. Pa su i stihovi Ršumovi zapravo se nalaze na ulazu u muzej. Ja ću sada ih pročitam i možda se nadovezuju na ono što je naša slušateljka malo pre napisala. Knjiga je duhovna hrana, najkaloričnija na svetu, ali šta nam to vredi, naš narod drži dijetu. Vrlo prikladno za ulazak u ovaj muzej knjiga, u kome se nalaze i knjige iz celog sveta. Isto negde u jesenas se pričalo o toj saradnji između ovog muzeja i Egipta, a inače u ovom muzeju se i nalazi najveća zbirka o Egiptu u regionu, sa više od 1500 naslova i stare, kako bih rekla, zasebne knjige o starom Egiptu, takođe se nalaze u muzeju. Dakle, postoje saradnje sa zemljama iz celog sveta i to je jedan od načina kako vi i nabavljate i knjige i ostale predmete zapravo koje dolaze, sem sa tvojih putovanja i sem onoga što je porodično nasleđe, odnosno od tvojih predaka koji su još osnovali i prvu porodičnu biblioteku i tako dalje, još krajem 19. veka.
Da, ja sam deveta generacija u mojoj porodici koja se bavi kulturom, zaluđenika kulture i knjige. A što se tiče Egipta i drugih zemalja, pa mi imamo najbolje zbirke za više od 30 zemalja sveta. Najbolje zbirke i Alžira, Indonezije i mnogih drugih naroda i kultura upravo su kod nas. Mi smo na to veoma ponosni. Te zbirke smo formirali uz veliki trud i muku i veoma često uz pomoć institucija i pojedinaca iz tih zemalja. Dakle, ja kada otputujem u neku zemlju, recimo u Indoneziju ili u Iran, ja uvek pokušavam da stupim u kontakt sa njihovim pisima, institucijama i da njih nekako šarmiram i ubedim ih da je najbolje mesto na kome će prikazati svoju kulturu i da će pokloniti i prikazati svoje knjige upravo Beograd i Adligat. I mogu da kažem da sam relativno često uspešan. Upravo sada je čitao jedan kontingent knjiga na putu plovi iz Džakarte do Beograda. Mm-hmm. Radi se o tovaru koji je više od pola tone težak. Nažalost, zbog tih tehničkih detalja uvek moram da merim knjige i uvek znam koliko su teške, koji je to obim u pitanju i tako dalje. A Egipat, uopšte je taj arapski svet i svet nesvrstanih, naravno mi smo za taj svet veoma vezani i dosta dugo su i druge institucije ovdje sakupljale tu vrstu materijala. Kada je došlo vreme da se taj materijal nekako spontano izbacuje iz raznih drugih institucija, mi smo ga sakupljali. Dakle, to je jedan od izvora kako smo formirali tako velike zbirke. Nas je posetila jedna delegacija pisaca iz Alžira, u toj delegaciji je bio i njihov bivši ministar antikviteta, što je po meni jedno od najvećih titula u Egiptu koja postoji, zapravo
ministar antikviteta.
Da, ali zapravo to je čovjek koji upravlja piramidama, muzejima, dakle kompletnom.
Ali kako fantastična funkcija. I zapravo prepoznavanje potrebe za tom funkcijom.
Da, da. Pa to je samo sužen ministar kulture na piramide, da, na stari Egipat, muzeje i dakle veliku čast su nam ukazali tom posetom i oni su sami najavili značajne poklone, ali ajte vidjet ćemo da se ne radujemo unapred. Još jedna delegacija koja nas je posetila u međuvremenu, to je petoro novinara iz Alžira. Da. Koji su u Beograd došli samo da bi videli Aligat i da bi pisali o nama. I Srbija, bare mi tako kažu, da više decenije nije bila predstavljena u boljem svetlu u toj ogromnoj afričkoj zemlji nego sada kada je tih petro novinara došlo i nedelju dana izveštavalo o svemu što mi radimo.
A šta je to, šta u tim tekstovima prepoznaješ što njih fascinira?
Pa fascinira ih, naravno mnogo toga ih fascinira. Fascinira ih i sam naš prostor, ideja, i vrsta knjiga, količina knjiga, način prezentacije, sve to ih impresionira. Ali ono zbog čega oni dolaze, konkretno iz Alžira, to je zato što se kod nas nalazi jedna od najbogatijih zbirki Alžira u Evropi, knjiga i predmeta o Alžiru. I tu se nalazi dragocen materijal o njihovoj revoluciji, dakle, oslobađanju od Francuske, oslobodilačkom ratu i tako dalje. To su prva retka izdanja, to su izdanja koje su njihovi vojnici štampali u manje od stotinak primeraka i čitali tokom borbi, da bi zatim to prosto, taj materijal nestao, bio isepan, bačen i tako dalje, a kod nas je sačuvan. Zatim kod nas se nalazi legat profesora Darka Tanaskovića. Vi znate da je to jedan od naših najpoznatijih profesora. On je u svom legatu zaveštao jedan deo knjiga vezanih za Alžir, koje apsolutno nigde drugde ne postoje. On je za jednim rečnikom, arapsko-francuskim, koji je štampan u gradu Alžiru, ako se ne varam, 1884. godine, dakle govorimo 19. vek, on je tragao više decenija da bi pronašao taj rečnik. Kada ga je pronašao, čuvao ga je kao najveću vrednost i na kraju ga je poklonio za svoj legat kod nas. Dakle, to su sve predmeti koji imaju veliki značaj za Alžir, za arapsku kulturu uopšte, a samim tim imaju i značaj za svetsku kulturu. I to je negde motiv. Ja bih samo rekao da smo mi napravili dva odvojena muzeja. Mi smo napravili muzej knjige i putovanja koji je posvećen celom svetu, koji je posvećen knjizi kao genijalnom izumu. Ja volim da poredim knjigu sa točkom. Prosto to je nešto što je tako savršeno smišljeno da li nikada, koliko god hiljada godina da prođe, uvek ostaje isto zato što je savršeno. Dakle, taj muzej je posvećen knjizi i posvećen je njenim pojavnim oblicima u celom svetu. Mi pokazujemo raznovrsnost i bogatstvo cele planete, različitih naroda i kultura putem njihovih knjiga. A zatim smo napravili jedan poseban muzej, to je muzej srpske književnosti. A u tom muzeju mi zapravo predstavljamo celokupnu srpsku istoriju, samo sa fokusom na književnosti. I u muzeju srpske književnosti takođe vi imate neverovatne eksponate ne samo srpskih pisaca, nego imate, ne znam, orman kraljice Natalije Obrenović, recimo štab kralja Milana Obrenovića, imate originalno Hajduk Veljkovo pismo, sablju jednog Karađorđa Vojvode, a takođe naravno knjigu sa posvetom Laze Kostića, rukopise Miloša Crnjanskog, više od 20 posveta Ive Andrića i tako dalje.
Da, i naravno ono što se nalazi u muzeju jesu i neke, prvo ne neke, nego deo za ostavštine naših velikih glumaca, što je isto intrigantno i zanimljivo. I videla sam skoro se objavio na Instagramu, ja mislim, jednu divnu fotografiju sa suprugom Pavla Vujisića, zapravo kako ti je ona kuvala nešto što je Pavle najviše volao da jeli. Ja sam se pitala šta li je to, koji li je to bakalar.
Da. Mm-hmm. I to poseban bakalar sa Severnog mora, koji samo na jednom jedinom mestu u Srbiji može da se nabavi.
A stvarno?
Da. Tako da, mi smo veoma bliski, tako da, eto,
to je jedno. I divan je taj kutak koji je posvećen Pavlu Vujisiću u muzeju.
Postoji poseban dom legata, formira se čak i posebna pozorišna soba, ali to je zasebna priča, nju formira gospođa Stevanka Češljarov. Međutim, u domu legata postoji 40 legata najznačajnijih naših ljudi koji se nalaze kod nas. Oni nisu još uvijek svi do kraja formirani, nisu svi do kraja dostupni javnosti u ovom trenutku, ali svakako posetioci bi morali da vide upravo taj kutak Pavla Vujisića, zatim akademika i književnika Miodraga Pavlovića, Milovana Danolića, Nataša Ršumović, to je supruga Ljubivoja Ršumovića, u toku je formiranje posebne zbirke Ljubivoja Ršumovića. Inače, njegova supruga je sakupljala minijaturne knjige i predmete.
Minijaturne?
Minijaturne, da. Tako da, recimo, najmanju knjigu koju kod nas možete da vidite, ona je 3,5 mm, to je manje od nokta.
Da.
Imate jednu zbirku jermenske klasične književnosti, zbirku od 16 knjiga koje su napravljene sa sve policom, tako da vam stanu u džep. Dakle, vi izvadite celu policu i onda birate koju ćete knjigu da čitate. Ima tu svakakvih čudesa. Tu su legati recimo Petera Urbana, to je najznačajniji nemački prevodilac sa slovenskih jezika na nemački. Najbolji prevode Čehova je uradio upravo taj čovjek. Međutim, da bi on uradio tako dobre prevode Čehova, on je više od 40 godina sakupljao knjige o Čehovu. I kod nas se nalazi, to je zaista, verovali ili ne, jedna od najboljih privatnih zbirki knjiga o Čehovu na celom svetu. I kada smo to preuzeli, to je došlo iz Nemačke, to je izazvalo veoma veliku pometnju u Nemačkoj. Kako je došlo do toga, zbog čega tako važna biblioteka odlazi iz Nemačke za Beograd? Mene je na razgovor tada primila čak i Nemačka savezna ministarka kulture, da ne kažem da ja zvanične razgovore sa našim nijednim ministrom kulture nisam imao još uvek, a za kamionom, opet tačno znam u težinu, jer je to bilo toliko teško i utovariti i proći carine procedure, 10 merenja, 8,5 tone bio kamion, 15.000 knjiga, pojavila se kolona nemačkih novinara. I mi smo tako postali poznati u Nemačkoj. Mi smo dugo godina bili mnogo poznatiji u Nemačkoj nego u Srbiji.
Zamislite, da. A čini se, mislim, nije to jedinstven slučaj zapravo da je neko ko nešto tako kvalitetno i dobro radi ovde cenjeniji i priznatiji u inostranstvu nego ovde. Nažalost, ne ide nam to naravno ni na kakvu korist, niti ništa lepo govori o nama. Pita vas jedan slušalac, koja je poslednja knjiga koju ste vi pročitali, a da vas je oduševila?
Da, to je jedan zbornik prevedenih indijanskih, od indijanskih poglavica, pa njihove izjave, intervjui.
O, zanimljivo.
Da, to je, sad ne mogu tačno se setim imena, su u ime ubacili neku indijansku reč, pa je to teško reprodukovati, ali je fantastična knjiga. I štampana je davno, nekih 70. godine.
Da, da, da. Evo se nalazi i u muzeju.
Da, da, nalazi se, ima, i to ima više primjeraka.
Viktor Lazić je naš gost, pričamo i o muzeju, a uskoro i o putovanjima, to jest na onim poslednjim na kojima je bio. Song from days of yore. Viktor Lazić, putopisac, advokat, jedan od osnivača muzeja knjige putovanja je naš gost u noćnom programu. Prošli put kada si bio tu pričali smo i o tome kako si krenuo na putovanjima i sve one priče koje ja mislim su poznate već sada svima koji imaju internet jer mogu ih naći na toliko portala i koji čitaju tvoje knjige naravno jer si u njima opisivao i svoje putovanja Lada Nivom i sve ono interesantno i zanimljivo što se na tim putovanjima dešavalo. Mi smo kada si ovde bio prošli put i govorili o tom bežanju sa sobstvenog venčanja koje ti je organizovalo pleme nekadašnje Ljudoš Dera na Sumatri, dešava se i
dešava
to.
Se svakom,
i to je bila priča zapravo koju slušate otvorenih očiju i usta. Dakle, to ne možete zaista da verujete.
Koji treba savjeti kako da pobegne sa venčanjem.
Sa sobstvenog venčanja.
Da.
Zatim, kako si bio blizu vulkana na Javi, kako si ručao sa piratima u Malakamoreuzu i razne druge avanture su u tvojoj biografiji, Viktore. Šta neko kada doživi toliko avantura u životu, šta tebe sada može da uzbudi na tim putovanjima? Ili uvek novo nešto?
Isto što i uvek, što od uvek uzbuđuje, to je znanje.
Da.
Nešto, neka nova informacija, novi tekst, književnost me oduševljava, ja sam veliki zaljubljenik u poeziji. To sam htio da kažem, prošle nedelje sam pročitao jednu knjigu koja je zaista neverovatna, radi se o poeziji Miloša Jankovića, našeg značajnog književnika, žrtvenik, on je opevao holokaust, tragediju Jevreja, u veoma kratkim pesmama. Neopisivo, ja sad nažalost nemam sa sobom njegovu knjigu, inače bih vam pročitao nekoliko pesama, ali mislim da niko nikada nije uspeo da u književnost pretoči toliku bol, a da to bude da to bude čitljivo.
Odlična preporuka za sve one koje zanima, a i za one koji možda nisu znali da ih zanima, da. Takva stvar, da. Putuješ sam?
Uvek putujem sam, da. Ljudi uglavnom ne mogu da me prate, veoma brzo odustaju ili me koče, pa to dođe do problema. Da. Povremeno putujem sa seksi lutkom. To jest putovao sam sada već manje.
Da.
Ali ne iz razloga zbog kojih obično ljudi misle.
Naravno, iz predostrožnosti.
Imao sam toliko problema da ubedim neke policajce koji su bili primitivni pa su mislili da ja nosim tu lutku, ko zna zbog čega. Ne, to je zaista bila mera predostrožnosti, pošto sam ja jako puno putovao kolima. I onda je ta lutka delovala kao da je još neko sa mnom, pa je zbog toga zaista bilo bezbednije.
Da, osjećao si se bezbednije.
Da, jesam i to je zaista bila činjenica. Mi smo nju tako obukli da maltene metar od automobila već biste mislili da je tu sedi još jedna osoba.
Da, sada lutke više nema, što znači da si ti stekao potpuno samouverenost na tim putovanjima.
Pa to znači da donekle manje putujem kolima po tim toj vrsti predela, ali nikad se ne zna, ako ponovo bude mišao, verovatno će ona ponovo da oživi.
Da, Viktora,
ja ne bežim od moje lutke.
O, da, lutka je tu.
Da, tu.
Dobre.
Mileva.
I?
Mileva.
Mileva. Milevi se možda putuje negde, tako da razmisli o tom putovanju.
Ne mislim da je to najproputovanija lutka na svetu.
Šta je ta prošla u životu? Gde je ona sve bila i šta je ona sve videla? Kada od našeg posljednjih susreda, dakle, kao što rekao, prošle godinu dana, gde si sve bio?
Pa ne znam.
Za godinu dana, na koliko sve destinacije stigneš?
Da, uglavnom sam nešto putovao Azija i Evropa. Mislim da sam bio prvo u Japanu, pa sam onda bio u Libanu. Bio sam Grenland, Island, Farska ostrva, Danska, Andora, Barcelona, San Marino, Vatikan, dobro, Italija između.
Da.
Slovenija, Austrija, Nemačka, Katar, zatim Indonezija, Makao, Hong Kong.
Koliko si najduže...
Mislim, sigurno, Grenland, ne znam li sam Grenland rekao.
Jesi, koliko si najduže proveo ne putujući?
Ja inače godišnje putujem oko 4 meseca.
si van zemlje.
Da, tako da sad koliko je...
Da, u mestu to je sada pitanje. Da, ali ti ono bude kada si već, ne znam, na primjer, mjesec dana u Beogradu kao nešto neobično.
Ne, ja inače imam utisak da ceo život putujem i za mene je svaki dan putovanje i ovaj boravak u Beogradu mi je samo druga vrsta putovanja. Tako, na taj način to prevazilazim, a kada mi zaista dođe do zasićenja, i do zasićenja uglavnom dolazi zbog prevelikog pritiska ljudi i poslova koji ovako znaju da budu jako teški napori, naravno uvijek su ljudi problem, onda ja u jednom momentu samo presečem, jer poslovima nema kraja i to može ceo život da vam pojede, i onda samo jedan put, u jednom momentu kažem, sad je zaista dosta, sutra putujem i izaberem, biram relativno na pamet destinacije, nikada nešto unapred, uvek spontano, ali uvek gledam gdje je neka prilika, gdje me neko u sekundi pozvao ili se otvorila neka šansa da povoljno odem ili da nešto uradim, zato što putovanja za mene nisu odmor, to također ljudi greše kada misle, za mene su putovanja samo druga vrsta posla, dakle ja na putovanjima također radim i prilazim im na taj način, ona su za mene rad, ja na njima sakupljam materijale za muzej, ja na njima radim putopise i sakupljam materijale za svoje putopise, a također obezbeđujem i sredstva za muzej radeći druge poslove. Tako da je to posao kao posao, samo posao koji hrani dušu na jedan drugi način nego posao koji imam ovdje.
Da, taj Grenland je vrlo interesantan i zanimljiv, je to bila davnošnja želja ili...
Pa meni je današnja želja da posjetim maltene svako mjesto na planeti, tako da to jeste današnja želja svakako Grenland. Da, to se spontano dogodilo, ja sad ne bih umeo čak ni da obrazložim zašto i kako, jednostavno sam u jednom momentu jako poželeo da odem i otišao sam, onda kada sam toliko želeo, raspitao sam se i otvorile su se i šanse da odem. Šta vas zanima o Grenlandu?
Kako si odlučio, mislim, kako si organizovao to putovanje?
Pa imao sam pomoć, to je jedna od retkih destinacija gdje sam imao profesionalnu pomoć ljudi koji se inače bave Grenlandom. Išao sam čak, jedan deo putovanja sam pratio čak jednu ekspediciju, ali jako se teško tamo putuje. To je zemlja koja je neistražena, to je zemlja koja je, gdje su naselja raštrkana, udaljena jedna od drugih, gdje ne možete... otići od jednog mjesta do drugog, dakle nema nikakve infrastrukture, ne postoje putevi, 2.166.000 kvadratnih kilometara prostora, 50 km puta, dakle šta da vam kažem, dakle ne, a nema ni mnogo ljudi, ima manje od 60.000 ljudi, dakle to je, a tih 60.000 ljudi to je tako razbijeno na mala naselja, svako to selo to su, oni zovu to grad. Ja kada sam saznao da jedan od velikih gradova ima 158 stanovnika, pa ljudi moji, što se s vama događa, mislim, od kad je grad 158 stanovnika. To sam slučajno, sad možda će ljudi misliti, sad sam ja rekao puno brojke, ja inače ne volim brojke i ne pamtim brojke, ali ove brojke su mi toliko bile impresivne kada sam ih saznao, da su mi jednostavno ostale upisane u sećanje. Za prvi grad taj u koji sam došao, a gradovi su im neizgovorljivi. Dakle, to, naš Sasuak ili kako se već kaže to mesto grada, čak i sami Inuiti, to su zapravo Eskimi, ali oni ne vole da se zovu Eskimi i sada se svi zovu Inuiti, to je nešto nalik Cigan i Rom, jel tako, znači promenili su ime, sami Inuiti kažu da stranci samo kažu Sasuak. Tako, zovu svaki grad.
Znači svaki grad se isto zove.
Pa ima slične završetke, ima svaki i sa ruk.
Da.
Jeste, jedno i drugo. I onda obično zovu po prvom mjestu, ne znam, K i Sususuak, R i da. Uglavnom taj prvi grad koji je delovao, eto, to je kao ogroman neki centar, gdje je jedan od najvećih aerodroma i eto ima 158 ljudi. A ako hoćete da dođete do nekog drugog grada, morate da unemite helikopter, brod ili ne znam šta već, avion.
A i kako izgleda život u gradu koji ima 158 stanovnika?
Pa savršeno je, zato što u suštini vas niko ne gnjavi. Da. Jedan detalj. Taj grad je nastao inače kao vojna baza američka. Vojna baza se iselila, a ostao je grad zato što je tu velika pista i mogu da sleću ti ogromni avioni. A u ove male gradove onda tu sleti ogroman avion, a onda u ove male dođu helikopteri i razvoze dalje. Ili mali aviončići. Sad sam rekao pleonazam, nema veze. Međutim, kako izgleda život? Pa normalno izgleda život. Kako izgleda? Da, hteo sam da kažem nešto drugo. Da li znate da oni moraju tokom leta, recimo, da iskopaju grobove? Za slučaj da neko umre tokom zime, da mogu da ga sahrane. Dakle, zemlja je toliko tvrda i smrznuta, da oni, ako neko slučajno umre tokom zime, nema teorije da iskopaju grob. Meni je to bilo neverovatno, a posebno mi je bilo neverovatno što do pre, recimo, 5-6 godina ili do pre 10 godina, nikada niko tu nije umro. Zašto? Zato što većina ljudi, kada dođe najveće zime, isele se odatle. Odu u toplije krajeve, kao ptice selice. I onda kada krene proleće, onda se tu vrati.
Ti si bio u kom periodu?
Ja sam bio na prelazu. To je bio neki septembar, dakle već je kretala zima kod njih, ali nije bilo tako
nije
strašno.
Frašno,
možda
da.
Oko 5 stepeni je bilo.
Aha,
u plusu, nula i tako. Ali nije bilo padavina, imao sam dosta sreće.
A gdje si bio smešten?
U nekoj rupi.
To je kao neki stan, nešto.
Ne, to je hostel. Oni imaju tu hostele, u svakom tom mestu postoji po neki mini hostel koji ima 3 sobe i koji je zapravo jedna metalna kutija. Mene to neodoljivo posjeća. Ja u stvari ubeđen sam da su to oni kontejneri za robu, samo pretvoreni u kuće. Ono, neverovatno je da na Grenlandu je sve problem, zato što je daleko. Dakle, sve što kupujete, donose. Ja sam imao sreće, jer sam u tom prvom gradu, prodavnica radi 4 sata dnevno. Što je čudo. A obično prodavnice rade 2 sata dnevno ili svaki drugi dan. Recimo, želao sam da kupim SIM karticu za telefon. Bio je ponedeljak i oni su meni rekli, a pa ne, prodavnica koja prodaje SIM kartice radi samo petkom. Čekaj do petka. Eto, tako to taj život izgleda, ali naravno malo usporenije i spontanije.
E, si komunicirao sa ljudima, kakvi su za komunikaciju?
Pa dobri su, da, zavisi, mnogo se razlikuju inuiti od Danaca. To je danska teritorija, tamo jako puno Danaca živi i Danci su ti koji redovno zimu ne mogu tu da podesu. Dakle, vraćaju se u Dansku, a samo inuiti su ti koji tu ostaju i zimi. Naravno, tada su temperature ispod -40, ali šta je to nosi sa sobom? To uglavnom nosi sa sobom potpunu izolaciju. To znači da po 6 meseci tu ne može da dođe ni avion, ni brod, ni ništa. Oni žive tako u tom snegu i ledu, kako žive i čekaju lepe dane. Da, nevjerojatno.
Da, to su grenlandske priče Viktora Lazića. Nastavljamo sa sličnim uskoro, a vi nam pišite ako želite nešto da prokomentarišete ili pitate Viktora 064 0202. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Thing right on the floor, and money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Long crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info. The info show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start. Oh,
roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that that shit should be against the law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get
noćni program i Viktor Lazić, naš gost, noćne putopisne priče i muzejske priče. Pričali smo i o muzeju knjiga i putovanja. Pita nas slušalac iz Bijeljine, moli za tačnu adresu i vreme posete muzeja, pa da ponovimo, Viktore.
Josipa Slavenskog 19A, a to je na Banjici, kod tržnog centra Banjica, a posete su četvrtkom, petkom i subotom, s tim što individualne posete su samo subota u 11. uz najavu.
Da, sve info na sajtu i na svim društvenim mrežama možete pronaći. Pitao još jedan slušalac, pa ćemo se... Ajde,
nama da. Sajt trenutno ne radi, vrlo zanimljivo, hakeri su nam oborili sajt i uskoro...
Koji stoji za to?
Da, ja zaista ne znam koji je interes da neko obara sajt muzeja knjige i putovanja, ali dobro, eto, dogodilo da. Se i nama.
Ima jedan slušalac, interesantno pitanje o jednoj zemlji, ali da završimo Grenland...
Grenland nije lako završiti, ali sam, da, želeo sam da ispričam, to je prvi put sam u životu video hotele bez osoblja.
Molim, dođeš u hotel i ceo hotel tvoj?
Još gore. Da, dakle, problem je, zato što, naravno, i sa namirnicama, sve se dovozi 3, 4, 5 sati leta dalje. Aha. Pošto tako veliko prostranstvo ima tako malo ljudi, onda je očigledno radna snaga... jako, jako skupa i oni gledaju da to smanje na minimum. Ali da odu toliko daleko da ja dobijem mailom obaveštenje da kada nađem sam hotel u tom gradiću koji izgleda, kažem, kao neka šupa koja samo što se nije srušila, da uđem na vrata, da pogledam na tablu, da će na tabli biti ispisano za mene informacije, broj sobe i gde treba da odem, levo, desno. Otvoreno će biti sve tamo, niko ništa ne krade. Da kada uđem u svoju sobu, tu mi je, ne znam, peškir, sve mi je složeno. Budem tu, ključio, ne znam, u bravi. Budem tu koliko trebam dana. Kada budem izlazio, da ključ ostavim tu i tu. Da mole me da pokupim posteljinu, peškire, da razvojim, da ubacim u određenu korpu posteljinu, određenu peškire, izađem, sam sebe odjavim. Ja za nedelju dana boravka jednog jedinog čoveka video nisam.
A jesi imao neke...
Bilo je još ljudi u hotelu koji su dolazili, odlazili isto kao ja. Još dvoje, troje ljudi je prošlo za tih nedelju dana. Što je vrlo zanimljivo, čak smo imali i doručak u hotelu.
Ako vam je dostavlja doručak?
Pa očigledno bi on neko vrlo, vrlo rano došao, postavio taj neki švedski sto kao nešto minijaturno i mi kad se probudimo, uđemo, nas to već čeka, mi to pojedemo, izađemo i kraj.
Pa genijalno.
Ali je neverovatno da ne vidite. E sad, ako imate neko pitanje, tu postoji telefon i možete da zovete.
I javit će
da vam neko se javi.
Da, odgovori. Da. Ka,
nije bilo uspješno, da sam pokušao da zovem, nešto mi je trebalo, nisam uspeo i odusao sam.
Pita neki slušalac koliko košta smeštaj na Grenlandu.
To je dosta skupo bilo, recimo da je jedno noćenje 50 evra, da to teško može da ide ispod toga.
Da.
A na više.
Da, e sad, odnosno što smo malo pre rekli, da je, ja znam da si bio na Tajlandu, naš slušalac ne zna, pa te, a planira da ide i pitate za tvoje iskustva.
Dobro, ja sam čak napisao knjigu o Tajlandu, Tumaranje zemljom osmeha.
Da.
Da, moje iskustva su fantastična, Tajland je neverovatna zemlja, da, ne znam šta bih pre ispričao. Ja bih mu savjetovao da ode što dalje od svih turističkih mesta, da Pataju preskoči obavezno, dakle taj seksi turizam i to nije Tajland, to je nešto što je malo i čak izopačeno i nije prava slika Tajlanda. Ono što je za mene pravi Tajland, to su džungle, to su stari njihovi gradovi, Ayutthaya, Sukhothai, gore na severu Chiang Mai, Chiang Rai čak više, dakle onaj stari pravi Tajland koji dalje postoji. Samo treba malo dalje da se ode od tih turističkih mesta.
Uh-huh. To možete sami organizovati?
Pa da, nikakav to tamo problem nije i to je jako povoljno. Može čak i da stopira. Naravno, treba da plati tim ljudima, kod njih nije stopiranje besplatno kao kod nas. Ali ja sam, sećam se da sam se između Chiang Mai i Chiang Rai, to su dva grada na krajnjem severu u Zlatnom trouglu, takozvanom, koje je bilo poznato po uzgajanju raznih opijata, ali je sad to bezbedna zona. Ja sam stopirao i vozio sam se u nekim prikolicama kamiona čuda, ne znam čega, ali to je sve bilo uzbudljivo i maltene besplatno, jako jeftino.
Da. Da li ste bili u Iraku i Iranu?
Bio sam i u jednom i u drugom.
Uh-huh.
Ne znam šta bih tu ispričao što se tiče Iraka. Najviše vremena sam proveo u iračkom Kurdistanu, to je region na severu zemlje koji je provincija maltene nezavisna od ostatka Iraka. Bio sam u jednom svetilištu, Lališ se zove, tamo postoji jedna posebna religija, jazidi, u kojoj veruju da, oni veruju u svetog Pauna, da je Paun, kako da kažem, neka vrsta pomoćnika Božijeg koji je zgrešio i 7000 godina je plakao dok nije ugasio vatre pakla i oni recimo ne veruju uopšte u postojanje pakla, što je meni bilo veoma zanimljiva teza o kojoj sam vrlo često razgovarao sa gospodinom Vladetom Jerotićem.
Da.
I tako dalje. Što se tiče Irana, da, ne, mislim to su sve ogromne zemlje, ali veoma je teško sad izabrati jednu stvar i pričati o tome. Ali recimo za mene je simbol Irana gospodin Dolat Abadi, to je jedan od najpoznatijih njihovih pisaca koga sam imao čast da upoznam. Čovjek koji je 2 godine proveo u zatvoru pre revolucije, šah ga je zatvorio, Reza Pahlavi, i kaže kada su me zatvorili, ja sam pitao šta sam ja to skrivio. A on, policajci su mi rekli, kaže, pa ti nisi ništa, ali svi ovi revolucionari čitaju tvoje knjige, pa mora da nešto si pogrešio, nemoguće da nisi.
Da te zatvorimo i za svaki
slučaj. Da te za svaki slučaj zatvorimo, da.
Sada pišu slušalci da ih zanimaju svaka zemlja, svaki deo sveta posebno, da im ti nešto ispričaš. Pričat ćemo, ima zanimljivih priča i komentara Viktorovih na sva ta mesta koje posetio. Rade kaže, želim da vas pozdravim, volim emisije gdje mogu da čujem ovako interesantne stvari i goste. Budite rade još sa nama, do 2 sata smo sa Viktorom, već je prošao jedan. Ja ti kažem da vreme ovde leti. Sada, neko je pitao, verovatno nije slušao prošlu emisiju, a ja mislim da je to već ono kao tvoja jedna od poznatijih priča, da li je istina da si se oženio u Sumatri? Jest.
Pa nije istina, ja sam ja pobegao sa venčanja. Dakle,
znači,
ja
za malo ti se oženio.
Ja sam se za malo oženio, da.
Pa, hoćemo da ponovimo tu legendarnu priču?
Pa ne moramo, to je toliko već pričano.
Ispričano, mislim, ali dobro, vidiš, ljude to zanima. Dakle, pobjegao sa venčanja i to sa venčanja koje organizovalo pleme nekadašnjih ljudoždera.
Da, recimo, može se tako reći, ali...
Da.
Pa, kažem, ja sam tu priču zaista, ja mislim, više od 100 puta pričao. Nema tu nešto mnogo da se kaže, jednostavno je jedan jezički nesporazum. A ja stalno ponavljam, mislim da je većina brakova su inače jezički nesporazumi, tako da,
da.
Ne bi bio greh ni da sam pristao, tako ne bih mnogo gore završio.
Kako se, da kaži?
Pa prosto nisu me razumeli, ja sam se udvarao toj devojci, oni su me pitali da li mi se dopada, ja sam rekao da mi se dopada. Sutra ujutru ceremonija, ja sam se bio obradovao, mislio sam sad ću da vidim neku njihovu narodnu ceremoniju, nošnje, igre, plesove, kažu mi venčanje, odlično, da upoznam mladoženjuka, pa ti si mladoženja. I tako, eto, ja sam onda junački, kao što bi svako u toj situaciji, naravno, pobegao.
Zbrisao glavu.
Da, što naravno mene i dan danas pomalo za to grize savest, jer mislim da je toj devojci sigurno to nije bilo.
Ko zna šta je sa njom posle bilo?
Pa da, mislim, oni su dobri ljudi, ne verujem da je ona sad nešto, ali sigurno je bila osramoćena, što nije,
da, da.
Svakako nije zaslužila devojka. Tako da cela ta epizoda ni meni ne služi baš na čast. Ali bio sam, ako mogu da kažem, izgovor, mnogo mlađi, luđi.
Da.
Tako da, eto, dogodilo se, avantura. Ono što je bilo tu posebno teško, bilo je odlazak iz tog plemena, jer ja sam nekih 18 sati putovao do sledećeg plemena. Sledeći pleme se zove Minangkabau i tamo vlada neka vrsta matrijarhata. Dakle, ako su muslimani, žene imaju jedino pravo svojine, dakle muškarac nije vlasnik čak ni svoje majice, ni svojih pantalona, sve mora da bude vlasništvo u žene. Ja to naravno nisam ni znao i razboleo sam se na tom putovanju. I teško sam se razboleo, povraćao sam, malaksalost, temperatura, ne znam ni dan danas šta mi je bilo, pretpostavljam da je denge groznica, to je jedna groznica koja je jako česta, jedna zarazna bolest kod njih. Uglavnom ujedom komarca se prenosi. Otišao sam kod njihovog lokalnog urača koji je onda uzeo da me leči, a njihovi urači uglavnom leče batinama. To je inače svuda po svetu batina iz raja izašla, to verovatno znate i sami. I to je neverovatno da u Tuvi, recimo, to je državica, provincija Ruske federacije kod Mongolije, da me žena vrača koja, dakle, nikakve veze ne može da ima ni geografski nikako sa Sumatrom, takođe leči batinama. To je neverovatno. A logika je...
E su to ozbiljne batine ili ono?
Pa nisu neozbiljne. Nisu neozbiljne, da. Nije sad baš da vas prebije na mrtvo ime, tako, ali nije ni malo prijatno.
Ja sam izlečila.
Pa ovi su me izlečili, da. Ali zapravo ja ne znam što je mene izlečilo, sam ja uzeo i evropske lekove. Ali da sam dobio batine, dobio sam batine, dobio sam i njihove lekove. A ćerka tog vrača na Sumatri je za mene odigrala takav jedan neverovatan ples. To zaista, kada kažu do kraja života neću zaboraviti, ovo zaista i neću. To je jedan ples u kojem ona pleše sa porculanom. Sa tanjirima porculanskim. I to tako što ih okreće, vrti iznad glave, ispod glave, svud okolo, nekim neverovatnom veštinom. I onda u sred tog plesa, u sred najveće katarze, uzme i svo to posuđe porazbije kao sastavni deo plesa i onda bosonoga kreće da skače i pleše po razbijenom porculanu. Dakle, nešto neverovatno. Možda me to izlečio.
Da, kakva slika. Možda.
A inače, kada me izlečio vrač, on je dok me je lečio, dok me je tukao i davao mi lekove, čitao iz jedne knjige. Radi se o knjizi od palminog lišća, gde su nacrtana neka čudovišta kako jedu čoveka, dakle bolest jede čoveka i tu su molitve njihove, a korice su od ljudskih kostiju. Kada me izlečio, nisam hteo da idem odatle dok se ne dogovorimo oko knjige. Dva dana smo se preganjali. Sedeo sam mu ispred kolibe i ubeđivo ga dok nije pristao na kraju da je proda.
Da, i knjiga je sada?
Knjiga je sada eksponat u muzeju knjige
i putovanja. Putovanja. Da.
Evo je tu u Beogradu.
Da, pita Vlada iz Novog Sada, kaže da je tvoj fan i da si ti njegov idol.
Hvala.
I zanima ga kako se prilagođavaš svakodnevnom životu u Srbiji posle puta.
Ja sam mislio da je pitanje kako se prilagođava nekoj drugoj državi i odgovor bi bio, ili narodu, odgovor bi bio nikako, a isto tako je odgovor i za Srbiju. Nikako se ne prilagođavam, upadem, to je onaj sistem kao bebu kad bacite u more, pa mora da pliva, znate da ume da pliva i da se neće udaviti, a sada je bebi baš sve jedno, kad je tako bacite, sigurno da nije. E, tako i ja, svaki put kada dođem imam osjećaj da sam bačen u ovaj okean srpski i svaki put kada odem negde drugde takođe je to malo... Međutim, to je sa jedne strane tako, a sa druge strane jedna beskonačna ubeđenost da sam ja kod kuće svuda. I koliko mi je teško u Srbiji, toliko mi je teško i u Džakarti ili Njujorku, i sve je to negde ljudsko i normalno i moje, naše, tako.
A da, zanimljivo je ono što si rekao, zapravo da se ti i kad si ovde osjećaš kao da si na putovanju.
Da.
A kako to postigneš?
Pa ne znam, to je spontano. Da. To je takav osjećaj.
Kao da si na putovanju?
Da, u stvari, moj osjećaj je da sam ja u celom ceo život mi je putovanje, da sam došao samo na privremenu posetu.
Da. To je da. Dobar ugao posmatranja života i stvarnosti. Ili transformacija, to jest realnosti.
Da, i otprilike jedva čekam da vidim, uradim sve što trebam, proživim i da putujem dalje.
Da, jer ko zna šta...
Ko zna šta me čeka dalje, da.
Viktor Lazić je naš gost i dalje. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Magic.
Viktor Lazić je naš gost. Viktore, i možda dođeš jednom mesečno. Ovdje se dođe po broju pitanja i to koliko ljude zanima i toliko koliko ti imaš interesantne i zanimljive priče. A, boga mi, mogu da primetim da se sve više i više ljudi prati, tako da zna gde si bio, pa sada tako znajući da si na svom poslednjem putovanju bio u Indoneziji. I to sada pita jedan naš slušalac kako je bilo, da kažeš nešto sa nedavnog putovanja u Indoneziji, a bio si na Južno-Malučkim ostrovima.
Da.
Kad je to bilo? Pred kraj godine ili...
To je bilo pre mesec dana, boga mi, i manje.
Da. Kakav je bio aranžman? Mislim, aranžman tvoj lični, šta si želao na tom putovanju, gde sve da odeš?
Pa nisam ja ništa želao sam da vidim. Nisam imao nikakav plan. Otišao sam u glavni grad Južnih Malučkih ostrava Ambon, a onda odatle sam išao redom, kako sam nalazio prevozna sredstva i mogućnosti da idem od ostrva do ostrva. I tako sam skakutao po tim ostrvima sve do Severno-Malučkih ostrva, koja su prilično udaljena, to je nekoliko sati leta. Da, ne znam šta bih...
Da, koliko je trajalo to putovanje?
Pa mjesec i nešto dana.
O, kratko. Kako ti ozbiljno. Kratko? Mjesec i nešto dana, kratko putovanje.
Kratko, nije dovoljno to za Malučke ostrve.
Da?
To je velika... To je predeo koji je poznat po začinima. Nekada su začini bili vredniji od zlata i bili su nešto kao što je nafta sada. Stvar je što na Južnim Malučkim ostrovima su pronađeni neki začini koji su endemski poreklom odande. Dakle, kada su ih otkrili Evropljani, oni su postali samo tamo. Konkretno na Banda ostrovima, znate začin Karanfilić?
Uh-huh.
On je odande. Znači, nigde drugde nije postoje. Postoje samo na 2-3 ostrova, to su mala ostrova. U tim, zove se Banda, taj mini arhipelag od nekih 7 ostrava, mislim da ima, ali nije na svih 7 bio Karanfilić, nego na recimo 3 ili na 4. I oko toga su se vodili ratovi, to su dolazili i Portugalci, i Holanđani, i Španci, Englezi. Na kraju su pobedili Holanđani i držali su monopol nad trgovinom začinima. A taj monopol je razbijen tokom ratova sa Napoleonom, pošto je Napoleon osvojio Holandiju, onda su Englezi uspeli da nakratko preuzmu ta ostrva i da ukradu Karanfilić i presade ga na Šrilanku i u druge kolonije, i onda to više nije bilo tako skupo, tako i teško nabaviti. Mene je zanimala ta njihova kolonijalna istorija, a zanimalo me još nešto. Ja pišem knjigu Zemlje koje ne postoje, o provincijama koje su bile u krizi, koje su u nekom trenutku proglasile nezavisnost, pokušale da se otcepe i tako dalje. I to je slučaj i sa Južnim Malučkim ostrovima. To je bio veliki jedan sukob. Kada je Indonezija proglasila nezavisnost, Južna Malučka ostrva su proglasile nezavisnost od Indonezije. I tu je trajao jedan rat koji je pobedila Indonezija i on je, gerilski rat je čak trajao negde do 63. godine, recimo. Mene je zanimalo da vidim, da napišem priču o tim ljudima, o tom sukobu. Taj sukob je inače jako zanimljiv zato što su Holanđani podržali tu vojsku borce za nezavisnost, a kada je su oni rat izgubili, njima su Holanđani ponudili da se svi presele u Holandiju. I nekoliko desetina hiljada ljudi preselilo se sa tih Južnih Malučkih ostrava u Holandiju i naravno tamo im Holanđani nisu baš pružili najbolje uslove. Odredili su jedan nacistički logor, bivši nacistički logor, u koji su ih smestili. Onda su ti ljudi jako propatili i u Holandiji, pa su čak podigli i mini ustanak u Holandiji. Tamo su kidnapovali neke vozove, poubijali neke ljude i tako dalje. To je naravno sve izazvalo veliku pažnju i medija. I naravno, to je sve bilo pre više decenije. Sada u Holandiji žive naslednici tih ljudi, sledeće generacije, i oni više nisu tako, već su integrisani jednim delom u holandsko društvo. Uglavnom, ja vam pišem priču o tome. Aha. To je jedna od priča koja je mene intrigirala. Ja sam želeo da odem, da vidim na licu mesta i kako žive ti ljudi u Holandiji i zatim kako žive ovi koji su ostali na Južnim Malučkim ostrvima, Republik Maluku Selatan.
Da, zanimljivo. I ono što je zanimljivo, što sam malo zapravo u najavi propustila da kažem, da je danas svetski dan turističkih vodiča.
Ja sam i turistički vodič, to
pa to znam, da. Zato i kažem srećan
ti. Jedna od
da, srećan ti i taj praznik. I jedan od najvećih naših putopisaca. Neko je baš i pitao kada će tvoja sljedeća knjiga, sad ću ti reći da, nije se potpisao, kaže kada će nova knjiga, imam sve potpisane do sada, posljednja je bila baš kvalitetna.
Nema sve. Nema. Odmah da kažu.
Dragi slušaoče, nemate sve.
Nema sve.
Zašto?
Koji pa nema? Zato što sam ja objavio, prvo ne znam da li ima prvu knjigu, Gete između poezije i istine, tu nju sam napisao kada sam imao 17 godina, to je jako mali tiraž bio i sumnjam da ima, ali možda ima, jednu koju sigurno nema, to je moja posljednja knjiga koju sam napisao prije jedno 2 godine i zove se Šta je ljubav?
Slušala se, vjerovatno mislije na putopisne, da.
Vjerovatno, da.
A šta je ljubav? Ali,
da, tu sam jednoj mojoj završenoj ljubavi koja, do koje mi je bilo jako stalo, ja sam posvetio jednu mini knjigu i objavio sam je samo u 24 primjerka. Tako da to sigurno nema.
I kod koga su ta 24 primjerka?
E pa sad nešto neka ostane i misterija.
E, kad smo kod ljubavi već, Ružica koja uvek ima super pitanja, pozdrav Ružice za tebe. Da li si se na nekom svom putovanju zaljubio kao tetreb i poželao tamo i da ostaneš?
Pa ja ne znam, da li na žalost ili na sreću, ja sam zaljubljive prirode. Uh-huh. Tako da sam se relativno često zaljubljivao, verovatno i češće nego što bi to bilo poželjno. I pametno. Da. Ali da, svakako sam se zaljubljivao i svojevremeno sam čak neke od tih ljubavnih mojih avantura i opisivao u knjigama. Sad naravno kako sam odrastao, malo sam se opametio, pa em se ređe zaljubljujem, a još ređe to opisujem u knjigama, jel tako?
Sada štampaš knjigu u 24 primjerka.
Jeste, kada je u pitanju ljubav, da.
Dakle, samo za odabrane. E, Ružica je još nešto pitala, postoji li neka zemlja i grad za koji si emotivno vezan i često im se vraćaš?
Beograd. Zašto nije očigledno?
Uvijek se vrati. Dobre, aha, da, ipak kaže slušalac, nemam Šta je ljubav, nema tu knjigu.
Da.
E, dobro, ali ovu sljedeću, kad izlazi nova pitao je?
Ne znam, uskoro pišem je, ali imam jako mnogo obaveza, trebao sam već prošle godine da završim. A imam narudžbinu za 3 knjige moje, tako da vidjet ćemo, možda i bude uskoro.
Da, Viktor Lazić je za nama do 2 sata, pišite 0-6-7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Viktor Lazić je naš gost u noćnom programu na 202. Interesantno je da, evo, što sve ljudi znaju, pa pitaju da li je istina da si doneo krzno foke sa Grenlanda.
Jeste, da.
Pa otkud ti krzno foke?
Pa tamo, to je jedno od redkih mesta na svetu gde je dozvoljen lov na foke i inuiti od toga žive i to im je tradicija njihova. Tako da nabaviti tamo krzno foke nije ništa spektakularno teško, to se nalazi.
E to je sad u muzeju, može da se dodirne?
Da, možete, mislim, mi čak koristimo za sedenje, prekrijemo ovaj stolicu, pa da.
Da, super. To je, znači, jedna od zanimljivosti sa putovanja. Sa svakog putovanja, naravno, ti doneseš po nešto što završi u muzeju.
Po mnogo toga, da.
Mnogo toga, da.
Samo tako. Stvari za muzej donosim, ostalo sve pobacamo od svoje odeće i...
Da, da ti ne bi bilo višak, ali prosto i to je neverovatno, jer vi kad uđete u muzej putovanja, kako mu ime kaže, vi onda proputujete ceo svet i vidite kakvi sve svetovi postoje na ovom svetu, a da mi ne znamo. Da. Jesi poželao nekad da si se rodio baš negde, na nekom drugom kraju sveta?
Ne, ja sam se rodio savršeno, tačno tamo gde treba.
Da, ali da, dobro, i lepo si rekao zapravo da je planeta tvoj dom, pa onda možeš da istražuješ i da živiš svuda gde se tebi živi po nekoliko dana ili po nekoliko meseci. Rekli smo, dakle, knjiga stiže uskoro. Kakvi su planovi kada je Azvigat u pitanju, ako možemo da govorimo o nekoj skorijoj budućnosti ili baš do kraja godine?
Ja nisam čovjek
godine,
planova.
Dakle, nego trenutka.
Sve, čovjek sam trenutka i spontanosti. Šta god se pojavi... Sve može.
Dobro, ali ono što jeste, to si malo prepomenuo, sobu pozorišnu.
Pozorišna soba se radi već više od godinu dana.
Da, dobili ste u toku prošle godine.
Sakuplja se materijala, sada je u toku i priprema samog prostora.
Da, i legativo na Bikjarova, to je isto novost koja je u Adligatu i činit će tu pozorišnu sobu interesantnijom i bogatijom. Slušalci pitaju razna interesantna i zanimljiva pitanja. Čitat ćemo ih naravno do kraja emisije. Imate još vremena da ih postavite na 0202-200. Da, da li znate o budističkom manastiru na Fruškoj gori? Ne znamo. Da, ali hvala što ste vam skrenuli pažnju na to, možda ćemo istražiti.
Danas sam bio u dva manastira Fruškogorska.
Aha, zamisli kakva slučajnost. Da, voliš da putuješ i po Srbiji?
Kako da ne, danas sam baš uživao Šid i okolinu, baš sam lepo prošao jutros.
Da, jel imaš ti ono kao oni, kao mi obični ljudi, pred put, ono kao da ne možeš da spavaš, imaš
to? Ne, ni slučajno, pa ajde. Pa šta bi to trebalo, nikad nisam imao, nikad sam prvi put kretao, kamoli.
Čak i kad si ono ladom nivom obilazio.
Ma kakvi.
Kako to objašnjavaš?
Pa to je, prosto rođen sam za to, to je moj, kao što je neko talentovan, ne znam, za slikanje, ja sam talentovan između ostalog za putovanje. I svoj sam na svome. I kada se svoj na svome, nema uzbuđenja. Kakvo uzbuđenje? Pa to je normalno stanje.
Da, pitao je neko od slušalaca, kada si se nalazio u najudaljenijim krajevima sveta, da li su ti ljudi pomagali, to jest bili predusretljivi prema tebi?
Po sve zavisi kako gde. Nema tu šta znači. Prvo, ja imam već problem sa tom rečenicom najudaljeniji. Šta je najudaljenije? Ništa nije udaljeno. Mislim, tamo gde se nalazite, sve vam je tu. Dakle, uopšte nemam osjećaj, sad kako sam ja, ne znam, u Australiji, kao eto sad nešto na mapi što bi bilo najudaljenije, ili neko ostrvo tamo iza Australije, sad je to nešto daleko, pa nije daleko, sve je to. A posebno danas, pa svet je smešno mali. Mislim, nemam osjećaj, ne priznajem udaljenost, to je broj jedan. A druga, kako će se ljudi prema meni odnositi, to uopšte ne odnosi, to se ne zavisi od udaljenosti. Nekada su da, ima dobrih, loših ljudi svuda, ima zemalja gde sam više imao problema, kao na primjer u Etiopiji sam imao baš mnogo problema, ljudi su me bez razloga napadali i zlostavljali, a ima zemalja gde sam ubeđen da žive možda i najbolji ljudi na svetu, recimo su u Sudanu, u susednoj Etiopiji. Obično ljudi misle da to kako se ljudi odnose prema strancima uvek je opravdanje, pa mi smo siromašni, pa smo zato se loše ponašamo. A onda ja naiđem na još siromašnije ljude koji su dobri i koji su suština dobroga. Tako da nije ni u tome, stvari samo u čoveku.
čuvaš prijateljstvo za putovanja, neguješ?
Da, da, ali ja svoje prijateljstvo inače ne formiram na osnovu toga ko je odakle, nego to se sve spontano dogodi, tako da ja imam prijatelje širom sveta, imam i ovdje sve, to bi meni isto nema razlike.
Da, ali mislim ostaješ u kontaktu s onima koje si upoznao.
Pa sad je to lako nešto, Facebook, Instagram, Viber, čak sam ih podelio, većinom su mi na WhatsAppu stranci.
A na
Viberu naši. Da.
Da, zanimljiva i interesantna podela. Da. I korisna, onda da ne moraš da se zbuniš. Koliko si zapravo ti inspirisan kada slušaš tuđe priče sa putovanja? Da li te to zanima?
Pa moram da priznam
manje. Gledaš na Instagramu tuđe fotke sa putovanja?
Manje. Da, maltene ne. Jako volim da gledam Nacionalnu geografiju, njihov i Instagram i sve živo njihovo. I Discovery isto. A sad pojedinačno pogledam, naravno da pogledam ono što mi se dopada, naravno da lajkujem. Ali nisam sad ja time, nisam time opterećen. Mislim, u redu.
Da.
Putujem ja, putuju drugi, sve u redu.
Da, naravno, sve je to okej, okay, sve je to normalno, da. Ali se zanimaju priče, ono da slušaš, kao što mi sad slušamo tvoje, ti slušaš tako neke tuđe?
Pa u principu ne, ali ja sam to još odavno prestao da slušam i prestao sam da čitam putopise, uglavnom nikada ne čitam putopise, zato što hoću da moje iskustvo koje ja treba da prinesem drugom bude čisto. Dakle, da ne utiče na moje iskustvo nečije tuđe. A to je neminovno. Ako ja pročitam sada nečiji putopis o Grenlandu, nemoguće je da to, barem donekle, ne utiče na sutrašnje moje pisanje ili predstavljanje Grenlanda. I to je jedini razlog zašto sam ja u jednom momentu rekao ne, neću, ja hoću da moj taj utisak bude zaista čist i samo moj.
Autentika.
Možda nisam u pravu, ne znam, ali eto, tako radi.
Da. Da, dobro, onda si vjerovatno i ti u svoj autentičnosti da nama preneseš te svoje utiske, zato tako čitani, praćeni.
Da, postoji tu još jedno pravilo. Ja u principu nikada ne pričam o mestima o kojima nisam pisao. Zato što čovjek kada ispričam sve što imam da ispričam, mnogo mi je teže da pišem. Dakle, taj prvi utisak koji je u meni, on mora da izađe na papir, pa onda tek kada izađe u tekstualnoj, onda mogu ja da ga prepričam. Na zdravlje. Istina.
Hvala,
je.
Ovo je kijanje u pola ujutro, što bi rekli, istina.
Istina.
Da, dakle, prvo papir, da onda središ misli na papiru, pa onda
da.
To
pa
možeš.
Da iz mene izađe to autentično u punom...
Ono što si izvorno doživio, da.
U punoj formi, to ne može da izađe 100 puta u punoj formi. Kao što
naravno.
Ta moja priča o bežanju sa venčanja već je postala mehanička. Ja tačno znam reči koje treba da kažem.
Jeste.
Jesi mi više od 100 puta... ispričao, da. Ali prvi put je najautentičnije i to treba da ostane zapisano.
Te smaraju ljudi koji te teraju da im pričaš priče sa putovanja?
Bolje.
Kao ubiše me.
A to je nešto što ja ne volim i to je nešto što, kažem, šteti pisanju.
Da. Ali dobro,
ali moram u redu.
Moraš.
Pristaješ.
Da, ako si već dobio taj dar, kao što si rekao da putuješ, onda taj dar deliš sa svima nama koji putujemo preko tih tvojih priča. I ko zna, možda si, ko zna koliko ljudi inspirisao da odu na neka mesta, da se usude da putuju, nešto što je van turističkog aranžmana, ono, 5 dana, 2 noći i to, nego da...
Barem do Šida, obavezno.
Barem do Šida, Sava Šumanović i da.
Da, i manastir i Višnjićevo, dakle, Pile Višnjić, bio sam na grobu jutros.
Da. Ali, hoću da kažem, i ova sva putovanja koja su van granica zemlje, van kontinenta.
Isto je to,
upravo, pa to ti kažem, to je sada
ne,
lako organizovati.
Sve je tu,
da.
Blizu, na dohvat ruke.
A skupo?
Pa zavisi kako gde. Mislim, Grenland svakako nije jeftin, to preskočite. Ali toliko destinacija na svetu je jeftino i pristupačno i ubeđen sam da za 95% ljudi mnogo destinacija je moguće, samo je potrebna volja.
To znači volja sami organizovati se.
Da, volja je da uložite u to umjesto u odmor u Paraliji ili Crnoj Gori, isto će vas koštati ili neznatno više, a vidjet ćete nešto novo. Ali je problem što su ljudi generalno uplašeni, jer naravno donekle je i sa razlogom taj strah od novog, nepoznatog, ali to mora da se pobedi ako želite neko iskustvo. To je bogatstvo, vi dobijate bogatstvo i vi plaćate bogatstvo. I kada ljudi to shvate, onda će mnogo slobodnije se upuštati i u rizik.
Da, dobro, mi imamo i one godine neputovanja iza sebe, tako da
to je
sve to uticalo. Da, da, da. Viktor Lazić je još malo naš gost, pišite ako nešto želite da pitate 064-0200-2200. Misliš o knjizi Autostoperski vodič kroz galaksiju?
Šta mislim? Dobra knjiga.
Da. Neko je imao neku asocijaciju možda na ovu priču ili na nešto što je iz tebe izašlo ove noći, pa je povezao sa tom knjigom. Dakle, dobra knjiga. O Japanu su pitali ljudi, znam da o tome smo prošli put pričali, dakle Japan je isto zemlja koju si obišao i posetio i u njoj uživao i otkrivao je. Šta ti prvo radiš kada dođeš u neku zemlju?
Što prvo radim? Kupim SIM karticu. Da bih imao internet i mape. Da. Šta, obilazim muzeje jako. Ja sam zaljubljenik u muzeje, to me najviše interesuje. Sve moguće muzeje, muzejčiće, biblioteke, spomenike, prirodna mesta, volim da se šetam. Napravim mapu muzeja i onda se šetam od jednog do drugog.
Da.
Tako to izgleda.
Da, a kada je reč o hrani?
nisam neki probirljivko, šta god mi serviraju u redu je. Volim da probam i nove stvari, ali uglavnom ne pitam šta jedem.
Šta si na Grenlandu jeo?
Šta sam jeo? Pa šta sam stigao? Ali sigurno je bilo tih njihovih specijaliteta od foki čuda. To je naravno normalna stvar.
I ukusno je?
Da, da, sve je to u redu.
Da. Super. Koliko si zapravo otvoren za sve, za sva ta iskustva kada govorimo o hrani, piću i to? Mislim, o hrani i piću, tu ćemo se zapisati.
O hrani, za hranu sam prilično otvoren, ali za piće i nisam, jer ja nešto slabo alkohol skoro uopšte ne pijem, tako da tu ne mogu da nađu sagovornika.
Da. A da li si ti nekad ono, pošto tvoja putovanja vrlo aktivna, to što bi rekli aktivni odmor i dosta bazirano su u tome da obilaziš, upoznaješ, a kao što si malo pre rekao i da radiš na njima, jer to je isto tvoj posao, da se upoznaješ sa drugim kulturama, sa drugim ljudima, sa različitim knjigama i zanimljivim predmetima, istorijom tog naroda. Ideš nekad na putovanja, nekad da se samo odmaraš?
Nikad. Nikad i ne do Bog da odem. To je meni tako dosadno i ne mogu prosto...
Znaš, ono, ležimo na plaži i to nema.
Ne, to bi moglo jedan dan da traje. Boga mi možda i dva, ali ne znam ko bi morao da bude sa mnom da bi bilo dva. Ali već više teorije nema. Ne drži me jedno mesto i ne čini me srećnim. Znači, mogo bih ja to da istrpim, ali to bi bilo...
Ali zašto bih trpeo?
Ali zašto bih trpeo? I jedine, u stvari, da, mogao bih da trpim ako ima dobre knjiga, pa onda čitam. Aha. I to sam obično, još kad sam bio mlad, pa sad ne znam, idem sa roditeljima, porodicom, ponesem brdo knjiga i bukvalno za jedan dan po dve knjige pročitam od jutra do mraka, čitam i onda je u redu.
A kako si shvatio da su putovanja tvoja pasija? I to baš ta putovanja, ono, ne sad mi biramo letovanje, nego idemo...
Po spontano, kao i sve u životu. Krenuo...
Gde prvi put?
Pa ne znam ni gde sam prvi put krenuo. To je sve tako spontano bilo. Puno sam išao za London, moja tetka živi u Londonu, pa sam išao onda, ne znam, za Bukurešt kod nekih prijatelja, pa za Hamburg... Mesec dana sam bio u Hamburgu na učenju nemačkog jezika, to je sve bilo pre moje 18. znači od 14. do 18. godine. I tu je negde već se to formiralo. Onda kad sam napunio 18 godina, otišao sam na Tajland na mesec dana. Umesto, imao sam novca za nedelju dana, umesto nedelju dana ja sam ostao mesec sa tim istim novcem i onda sam shvatio da je to to, da prosto želim da se time bavim barem jednim delom mog života.
Da. Pita Milica, gde su najljepši zalasti sunca?
Urugvaj, Montevideo. Ali Urugvaj, ovo što je obala Urugvaja. Neverovatno. Neverovatno. I mislim, sasvim sa razlogom imaju čak i na zastavi sunca.
Aha, da. Dakle, najljepši, ali gde su najljepši izlasti sunca?
Ja...
Zore ne dočekuješ.
Da, mislim, dočekivao sam, ali volim da spavam ujutru, tako da... nemam mnogo, mogu da samo dve, tri se sećam, inače nemam čim da poredim.
Da, se tvoja putovanja planiraju ono kao malo u napred, mislim, ne planiraju ono strateški, nego
pa ništa se ne planira, znači ja kada krenem, ja ne znam ni kuda idem.
Dakle, ja ne znam, ali, ja ne znam... bar koju zemlju ideš.
Pa ne znam.
Stvarno.
Otkud znam u koju zemlju idem?
Nego kako, gde?
Pa znam prvu destinaciju u koju idem. Otkud znam u koju...
Naprimjer, letiš Beograd...
Džakarta.
I...
Ko može da mi garantuje da neću otići na Solomonska ostrava koja su tu iza ćoška 1000-2 km desno?
A to smisliš dok letiš ili...
Ne, to tamo razgovaram sa ljudima, gledam šta se događa, koje su šanse i neko mi kaže, ej, evo za 100 evra karta na Solomonska ostrava. Idemo.
A to
ja sam godinu dana jednom bio planirao da idem za Venecuelu. Ja sam otišao za Singapur.
I iz Beograda za Singapur.
Jeste. To je potpuno, i onda sam shvatio da ja treba da batalim planiranje, jer očigledno od toga nema ništa. A na dobrom delu putovanja zaista nisam znao zemlje koje ću posjetiti. Znao sam samo prvu i ono u pravac u kome idem. I meni je to dovoljno. I sad, zašto me svi teraju da budem u tom kalupu gde moram da znam? Zašto moram da znam?
Ne moraš, pa ali ne sigurno moram. Imaš neke svoje želje, a sve te želje ćeš ostvariti.
Pa želja mi je ceo sve da vidim. I idem, naravno, imam neke svoje tako mesta koje želim da posetim. I onda ako se u tom pravcu nešto otvori neka mogućnost, onda radije idem na ta mesta. Ali uvek gledam da oposetim što više, tako da...
Da. Negdje gdje želiš da se vratiš sigurno, a da nije ono Paris, London.
Pa ja želim svuda da se vratim.
Mm-hmm.
Da, dobro. I tamo gdje mi je bilo loše, nema veze. Ajde.
A gdje je bilo loše?
Da, pa tamo gdje su me maltretirali.
A to je Etiopija.
Pa recimo, da.
Mm-hmm. To su bila malo neprijatnija iskustva, ali da. Bože moj.
Ovo je jedan čovjek recimo u gradu Harare iz čista mira na glavnom trgu pred 1000 ljudi rešio da me davi. I naravno...
Baš iz čista mira.
Iz čista mira. Nisam ga ni video s koje strane doleteo da me udavi. Pritom je dva puta viši od mene, mislim, ogroman, korpulentan. Jedva me moja drugarica s kojom sam se našao bio u tom gradu. Bili smo svega 2-3 dana zajedno i to je sva sreća jer ona je uspjela da me odbrani. A inače iz jedne zemlje u kojoj se služi vojska, pa je ona bila obučena za sve te borilačke veštine i čuda. Čovjek se 3 puta zaletao iz čista mira da me zadavi. Ali kao što da se može primetiti, nije uspeo.
Da, nije uspeo. Pita Ivan, da li si nekada bio na turističkom putovanju, ono, sa turističkim vodičem i to?
Da li sam bio? Jesam, bio sam. Prvo, ja sam turistički vodič.
A, mislim, da.
Pa evo, bio sam kada smo polagali ispit za turističkog vodiča, onda smo imali taj, vodili su nas. Da, bio sam. Pa dobro, povremeno nije, umem ja da se priključim nekoj grupi na sat vremena, pa idem dalje.
Onda ideš već svojim putem, šta tebi privuče pažnju i gde tebe srce odvede. Da. 064-0-202-200, Viktor, ješ malo sa nama.
Our love is a lie, and so we begin. Wherever you go,
10 do 2, dragi slušalci. Viktor Lasić je još malo sa nama. Brzo je prošla ova noć o ovim lepim pričama i o muzeju knjiga i putovanju, udruženju Adliga, ali i naravno neizbježnim Viktorovim putovanjima, jer sve je to usko povezano i sve je to maltene jedno. Dakle, posetite muzej ovih dana. Najavite se prvo i obiđite, zapravo idite na jedno neverovatno putovanje na različite krajeve sveta i putovanje i kroz našu i kroz svetsku kulturu i baštinu. Razna pitanja ste postavljali, što mi je drago, mnogo je bilo pitanja, jesi bio ovde, jesi bio ovde, jesi bio ovde, a kako je ovde, kako je u Meksiku, pita neko.
Nisam bio još uvijek.
Je li ti to želja?
A čak žele da napravi jedan dokumentarni film u Meksiku. O...
Meksikanci u Adligatu.
Da, Adligatu, da.
Stvarno. Kako su, sazove su prepoznali.
Pa, ima i naših ljudi u tom timu, tako da to je.
Da.
Ali meksička produkcija.
Aha, što znači vrlo brzo možda to bude i tvoja destinacija. Jer ne znam, dobro, ne znamo, nemamo planova i mi ništa ne planiramo, ko zna šta će biti.
Naravno.
Da. E, da, malo prije vjerojatno ih je inspirisala ta priča o moru, pa te pitaju gde je najlepše more?
Pa Indonezija, mada i Maldivi nisu loši.
Uh-huh.
Ovaj, i Tajland nije loš, zavisi sad koji deo, ali ja lično volim Indoneziju.
Uh-huh.
Njihovo more je fantastično, posebno za ronjenje, ja sam također ronila.
Da, možemo vidjeti i na tvom Instagramu kad nešto izroniš.
Da, da, sad sam ronio i doneo sam gomilu nekih predmeta američkih trupa koji su se borili protiv Japanaca sa nekih potopljenih brodova.
Uh-huh.
To sve može se vidi u muzeju.
Da. Evo, ja ću, stvarno imamo još malo, nećemo stići sve poruke, ali evo, nešto što stignemo. Zahvaljujem se na gostovanju Viktora Lazića, ovo je uživanje slušati.
Hvala.
Gordana piše, Bog je stvorio svet bez granica, mali čovjek je smislio tako veliko zlo kao što su granice. Gospodin Lazić je razumeo Božju nameru, te zato sa takvom lakoćom putuje i o tome priča. Još jednom blagodarim na njegovom gostovanju. Hvala vama što nas slušate.
Hvala.
Da, dok neko sebe ne uloži, ništa mu se i ne vrati. Tako i ti, dok ti ne uložiš sebe i svoju volju i želju da nešto obiđeš. To je verovatno na konto one priče kada smo govorili o tome koliko sami možemo da se organizujemo i da jeftino putujemo u različite krajeve sveta. Zapravo, umjesto da idemo na neke dogovorene turističke aranžmane, nemamo ništa ni protiv toga, ko voli neki izvoli, ali ovako će vam možda biti uzbudljivije i nešto ćete novo i interesantno saznati. Da, ova pitanja lične prirode ćemo ostaviti za kasnije. Mislim, ono za kasnije, za ono, odgovarat će Viktor ako stigne posle emisije. Viktore, pošto si, da li imaš želju da radiš kao turistički vodič možda i dalje, ili to...
Pa nemam, mislim...
Da, više da. To nemam, nije ti to više uzbudljivo. Da, vodiš samo po nekog, odnosno neke ture, možda kroz svoj muzej, to je već dovoljno.
Da,
to
da.
To su već toliko interesantne izvide.
Ja sam puno ljudi, puno sam stranaca vodio po Beogradu najviše i po istočnoj Srbiji. Imao sam jednu turu koju siguran u 20 puta da sam išao.
Istočna Srbija,
da? Da, istočna Srbija, da, Despotovac i okolina.
Da. Dobro, to su sigurno interesantne i zanimljive iskustva. Dakle, čekamo novu knjigu.
Da, ja je čekam kad ću imati vremena da je napišem.
Dobro.
Da završim.
Da, tu si još neko vreme sad u Beogradu ili...
Da, je nekoliko meseci, mjesec, dva, tri, trebalo bi da sam tu.
Da.
Ako mi neko ne ponudi neku dobru...
Ili se možda ti probudiš jednog jutra...
I kažem, je dosta, vala, idemo sad.
Se to dogodilo nekako, baš da ne možeš... Uveče misliš da ćeš biti u Beogradu i ujutro se probudiš i kažeš, ne, idem.
Ne, meni se obično to događa uveče, da jednostavno kaže, sutra idem. I onda uveče uzmem, sednem, googlam, tražim i odlučim i ukupim kartu za sutra i ajde, doviđenje.
Ako ima slobodnih.
Jednom sam moje kolege na poslu tako iznenadio, jer mi smo se sve sedeli, sve normalno, ja sam razišli se i sad uveče sam odlučio da idem i ja sam ostavio poruku na mom radnom stolu, otišao sam za Džakartu, brzo se vraćam.
I
ujutru kad su došli, to ih je zateklo, ali šta da radim, to valjda su se već navikli na mene.
Dobro. E pa, super je kad neko sebi tako može da organizuje život, ali... mnogo toga zavisi i od nas.
Pa zavisi samo da li hoćete, zato što to sa sobom nosi i određene rizike i žrtve i tako dalje, naravno. I to je stvar izbora. Ja sam to izabrao i zato sam se izborio.
Dobro, onda neko će slediti tvoj primjer, neko će njime biti inspirisan, a neko će uživati i u ovim pričama i u tvojim knjigama gde sve to može da nađe, ali i na društvenim mrežama. Mislim, sada na Facebooku, a pogotovo na Instagramu, možete takve fotke sa Viktorovih putovanja da vidite, tako da vam se čini kao da ste i vi tamo bili. Hvala ti, Viktore, što si bio ove noći sa nama.
Hvala vama.
I tako da vidimo se onda ubrzo.
Sljedeće godine.
Sljedeće godine u ovo vreme. Viktor Lazić na 202. I nadamo se da ćemo imati uzbudljive, interesantne priče i zanimljive slušalce koji će isto tako ovako zanimljiva pitanja postavljati, a da ćeš nam ko zna šta ti zanimljivo i interesantno ispričati i ko zna sa kojih krajeva sveta i ko zna koje novosti u vezi sa Adligatom. Do tada će onaj odeljenje istoreno u Beču proraditi? Ili?
Ja se nadam da pratit ćemo situaciju.
A u kojoj zgradi imate već lokaciju i sve?
Pa da, Herbert će dati jedan deo svoje zgrade koju već ima jednu poslovan kompleks, tako da očekujem da bar jednu sobu za početak da, onda ćemo vidjeti dalje. Treba da se iznajmi i magazin i tako dalje, vidjet ćemo.
Znači, Adligat se širi.
Širimo se i to svuda po svetu.
Sve to na konto one priče da granica nema.
Naravno.
Ni u kom smislu. Da.
Podrazumeva se.
Da. Hvala svima vama što ste bili sa nama. Ako vam se ne spava, vi ostanite uz 202. Muziku i dalje bira Neno Gnjenović. Pozdravljamo vas i Bojan Milanović i ja. Moje ime je Jelena Knežević. Čujemo se i laku noć.
Fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says,